kun sagale America saganta afaan oromooti. Kosa saati Itiyoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaarraa hanga saatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa baatilee dhufaa jiran keessa Itiyoophiyaa keessatti namoonni gargaarsa barbaadan miiliyoona 10 ol akka ga'uu danda'an ibsamu. Ji'a Amajjii keessa qofa hojjettoonni gargaarsaa 4 Itiyoophiyaa keessatti ajjeefaman jedhamu. Sudaan balaa shororkeessummaa Al-Qaayidaa garee Islaamik Isteetsii fi kanneen isaan waliin hidhata qaban irraa dhufu. Naannoo waldhabdeen jiru kan akka Afrikaa fi Afgaanistaan keessatti olaanaa ta'aa jira jedhamuu fi qophii labataa har'aaf qindeeffanneen ammoo barreessaa kitaabotaa kan ta'e Saphaloo Kadir qabannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu jimaataarraaf jenne kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamsaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ji'a 6 hojiirra oolchee ture ji'oota ka biroo 4 akka dheeratu har'a sagalee kennee jira. Ministiriin haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos har'a miseensota paarlaamaaf akka ibsanitti mootummaan ammallee bu'aa hanga ammaatti argame cimsee haala nageenya naannoo Amaaraa fi sanaan ala jiru to'achuuf labsiin yeroo muddamsaa kun hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'eera. Murtoon kun sagalee deeggarsaa caalmaa kan argate yoo ta'u sagalee mormii 2 fi 3 immoo kanneen sagalee hillaannedha. Walgahii har'aa kanarratti miidiyaalee mootummaa qofaatu akka hirmaatan hayyamameef koomishinarri olaanaan koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti miidhaa dhaqqaban dabalatee waa'ee mirga namoomaa rakkoon gargaarsa namoomaa fi namoonni daddachatti tuun dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhamuu dabalatee barri aangoo labsii yeroo hatattamaa dheeressuun kun dhiibbaan ni fidu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu ibsan. Ittaantu koomishinara olaanaa koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka ta'an Aadde Raakeb Massale sagalee Ameerikaaf akka himanitti miseensi paarlaamaa barbaachisummaa seera qabeessummaa fi madaalawaa ta'uu labsii kana sirnaan ilaaluu qaba ture jedhan. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti deemaa jiru furuuf mariin furtuudhaas jedhaniiru. Jiraattonni sagalee Ameerikaaf akka himanitti uggurri sochii cufamuun intarneetii fi uggurri biroo labsii yeroo muddamsaa hordofee dhufe sochii dinagdee naannoo adda addaa irratti dhiibbaa uumeera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hageeyya 3 bara 2023 irraa eegalee tajaajilli intarneetii mobaayilii dabalatee argachuun addaan citee jira. Baatii adoolessa darbee kaasee humnootiin federaalaa fi milishaan naannoo Faannoo jedhaman gidduutti lolli ka'umsaa ni yaadatama.
Baatii reef xufurame Amajjii keessa qofa Itiyoophiyaa keessatti hojjettoonni gargaarsaa 4 ajjeefamuu dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Keessumaa bulchiisa naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Gaambeellaa keessatti rakkoon dhabamuu nageenyaa akka jiru ibsee hojjettoonni gargaarsaa 2 bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti tokko Gaambeellaa keessatti kaan immoo Tigraay keessatti kan ajjeefaman ta'uu ibseera. Naannoo biyyattii adda addaatti walitti bu'iinsi haala itti fufee jiru keessatti nageenyi hojjetoota gargaarsa namoomaa balaaf saaxilamuusaa OCHAan ibsee jira. Baatii Amajjii reefu ega xumurame guyyaa 2 ta'e keessatti ajjeechaan raawwatame kun hojjetoonni gargaarsaa haala rakkisaa akkamii keessatti hojjetaa akka jiran kan agarsiisu ta'eera. Koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaatti ittaantuu ka ta'an Aadde Raakeb Mallase humnootiin bulchiisa naannoo adda addaa keessatti waraanaa jiran namoota nagaa yookaan siviilotaa fi hojjetoota gargaarsaaf of eeggannoo gochuu akka qaban hubachiisaniiru. Bara 2019 kaasee Itiyoophiyaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa 46 ajjeefamuu kan ibse OCHAan kanneen keessaa 36 kan ajjeefaman yero wal waransa Ethiopia ka basana ta'u ibse reje chudan Aster Misganaw bahar darra gabaste jirti.
Baatile ufajran kesa Ethiopia kesa tinamoni gargar sabarbadan miliyon kudan tuka saddet gau ibsa mejra. Komishinin hoggansa sodabala Ethiopia fi tokuman motumota kales ibsa walin basanin kutale biyatti addadda kesatti chama mudatarran kan kae lamiwon hankina nyataf satilaman akajran ibsani jiru
hankina nyata kun hala haman kan kesatti mullat bulchisanan no le amara tigraif afar kes bakamurta ettitau kanubachise ibsibe kun baati adolessa dufu Ethiopia kesat namon hankina nyata haman samudachuf jiru lakofsa miliona kudanif tuq asaddet akagaan ubachise jira kana oli wal qabate kan dufu rakko gargar sana moma amma kase tisudaf de gersia tatama katasifam wa michade senijran ibsabe kana lalchise sagalena america kan sana sosi se dubihiman sadarka olana komishina ho gansati sabala ethiopia obbo attalle abu haya kajedanitti yero amma namota miliona jaftu qashanif gargar siken namajira waye makanarratti sagale amerikaaf ibsa kan kenne waajirri ocha kan Ethiopia keessa biyyattii keessatti dabalaa ka dhufe fedhiin gargaarsa argachuuf jiruuf deebii kennuudhaaf deggersa doolaara biliyoona 3 walitti qabuudhaaf yaaliin taasifamaa jira jedheera bulchiisa naannoo Tigraay gamasaan waamicha gargaarsaa dhiyaateef deebii hatattamaa argannaan gaaffii naannoof dhiyaateef deebii kennuuf kan gumaachu ta'a jedheera waamicha gargaarsa kanaa laachisee bulchiisa naannoo amaaraarraa yaada argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaasee jira.
Sodaan balaa shororor keessummaa Al-Qaayidaa garee Islaamik Isteetsii fi kanneen isaan waliin hidhata qaban irraa dhufu naannoo wal dhabdeen jiru kan Afrikaa fi Afgaanistaan keessatti olaanaa ta'aa jira jechuun ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa gabaasa haaraa baasaniin hubachiisaniiru. Kana malees Awurooppaa dabalatee naannolee tokko tokko keessatti sadarkaan sodaa balaa dabaleeraa jedhu.
Gareen ogeeyyii kun gabaasa fuula 23 qabu kana keessatti hariiroon bulchitoota Taalibaan kan Afgaanistaaniif Al-Qaayidaa gidduu jiru ammallee walitti dhiheenya akka qabu ibsuudhaan biyyoonni miseensa ta'an maqaan isaanii hin ibsamne immoo gareewwan shoror keessummaa baay'inaan jiraachuu isaanii haala nageenya naannichaa miidhaa jira jechuun gabaasan. Balaa guddaan Afgaanistaan keessatti ammallee ka dhufu garee Islaamik Isteet biraa ta'u kunis dandeettii naannoo sanaa fi naannoo sanaan ala piroojektii qabaachuu isaaniitiin ta'u ogeeyyiin kun gabaasa mana maree naga eegumsaa tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniin hubachiisaniiru. Haleellaan ollaa Iraaniif Paakistaan keessatti walduraa duubaan raawwatamuu fi biyyoota Eeshiyaa giddugaleessaa keessatti doorsise akka mul'atu akeekaniiru. Gareewwan Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban keessaa tokkollee dandeettii hojii fageenya dheeraa jalqabuu kan hin dandeenye ta'uu ibse hawwii karoora jabaa addunyaa irratti raawwachiisuu barbaadan qabu jedheera. Kana malees dandeettii qaban deebi'anii ijaaruuf akkasumas hojiittis mul'isuuf carraaqqii dhokotaa qabaachuu isaanii gabaafameera. Biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'aniif maqaan isaanii hin ibsamne tokko tokko dhiibbaa cimaan hojii farra shoror keessummaa Siiriyaa fi Iraaq keessatti gaggeeffamurraa kan ka'e gareen Islaamik Isteet hooggana isaa fi wiirtuu humna isaa jabaa gara Afrikaa yookaan Afgaanistaanitti sochoosuu akka danda'u kun ta'uudhaaf Afrikaan carraa guddaa akka taatu yaaddoo qaban ibsaniiru jedha gareen kun.
Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken hoogganaa kaabinee fi hoogganaa olaanaa dhimmoota alaa fi diyaasporaa Keeniyaa kan ta'an Muusaaliyaa Mudaavaadii waliin dhimmoota hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Keeniyaa akkasumas haala nageenya Afrikaa bahaa irratti tumsa waloo ilaalchisuun dubbataniiru. Antoni Bilinken Keeniyaan nageenya akka bu'uuf ga'ee isheen ba'achaa jirtu dinqisiifatanii Keeniyaan ergama deeggarsa nagaa gara Heeyitiitti taasiftu Ameerikaan tumsa waadaa ishee Keeniyaaf akka taasiftu irra deebiin mirkaneessaniiru. Antoni Bilinken hariiroo cimaan gama hawaasummaa fi diinagdee Ameerikaa fi Keeniyaa gidduu akka jiru mirkaneessanii duudhaawwan waliin qabnu addunyaa irratti tumsa dabalataaf bu'uura jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma ammamoo gara sagantaalee keenyaatti ceena. dhaabbanni walii galtee kabaja Atlantik yookaan kaaba Atlantik yookaan NATO'n erga yeroo lola qabbanaawaa yookaan Cold War jedhamee beekamu isa jalqabaa kan ta'e shaakallii waraanaa taasisaa jira. Shaakallii waraanaa kanarratti loltoonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa 20,000 lakkaa'aman guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii ni taasisu. Kunis lola Raashiyaan Yukireen irratti taasifamaa jiruun walqabatee agarsiisa aangoo akka ta'e gabaasamee jira. Gabaasni Henry Ridgewell dhimma kanarratti qopheesse. Bafqaaduu Morodaa akkattanitti nuuf dhiyeessa.
Yemmuu weerarri Raashiyaan Yukireen irratti raawwatte waggaa lammaffaa keessa jiru kanatti dhaabbanni tumsa waraanaa biyyoottan lixaa yookiin NATO'n sodaa Raashiyaa irraa itti dhufuu danda'u madaqeeffachaa jira. Warri NATO jalatti wal tumsanii erga waraana qabbanaa dhaasii yeroo jalqabaatiif kan ta'e shaakallii waraanaa guddaa taasisuudhaaf murteessanii jiru. Dhiyoottan dhufan keessatti loltoonni lakkoofsi isaanii 90,000 ta'u guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii waraanaa bal'aa taasisuudhaaf deemu. Isa bara 2023 Roomaaniyaa keessatti taasifameen kan wal fakkaatudha. Isa dooniiwwan waraanaa 50 xiyyaaronni waraanaa 8 fi konkolaattonni waraanaa 10,000 ta'anii qooda irraa fudhatanii turan sana. Barreessaan muummee NATO James Stoltenberg dhimma kanarratti yemmuu dubbatanii akkana jedhaniiru.
Kana hundaa kan goonu dandeettii daangaa biyyoottan miseensa NATO taakkuudhaan eeguu irratti ilaalcha dogoggora Raashiyaan qabduun faallaa qophaa'insa akka qabnuu fi humna qophaa'aa ta'e akka bobbaasuu dandeenyu mirkaneessuudhaaf.
Aangoo loltootaatii fi meeshaalee bakka tokko bakka biraatti daddabarsuun qormaata guddaa shaakallii kanaa ta'ee jira. Mana maree dhimma walitti dhufeenyaa alaa Awurooppaatii fi waa'ila kan ta'anii Liyaanaa Fiiksi dhimma shaakallii NATO kanarratti yaada isaanii ibsanii jiru.
So how do they get there and how do they get there quick?
Akkamitti saffisaan achi ga'uu danda'u? Sababiin isaas waraanni Ukraine keessatti taasifamaa jiru baay'ee lafarra kan harkifatu ta'ee mul'ata. Jechuun kutaan naannoo keessanii innis hin jalaa qabamuu danda'u deebi'ee qabamuu qaba.
Ji'a dhufu keessa miseensa garee NATO akka taatu kan eegamtu biyyi Siwiidin shaakallii waraanaa ammaa kanarratti qooda fudhatti jedhamee jira. Tumsi humnoota waraana NATO hirree isaa babal'ifachaa jira. Biyyoottan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin warreen Yuukireenii fi gargaarsa waraanaa taasisaa jiranu yemmuu gargaarsi isaanii sababa siyaasa biyya keessaatiin hudhamee jiru kanatti Yuukireen hanqinni meeshaa waraanaa ishee muudatee jira.
The narrative from Ukraine is that Ukraine is defending NATO and that is
Wanti Ukraine ra dubbatamaa jiru akka Ukraine NATO of baabsituudha. Utuu waraanni Ukraine waraana Raashiyaa dhuguma yersaa jira ta'e yerseera ta'e ituu sodaa Raashiyaan biyyoottan miseensota NATO irra jiru hanqisteetti ta'e haasaan Ukraine kun waan fudhatama qabu ta'uu danda'a. Kanaafuu Ukraine ilaalcha ishee kanaaf haala shaakallii NATO kana ilaaluu qabdi.
NATO'n kontiraataa meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa 200,000 fi 20,000 ta'u kuusaa biyyoottan miseensa isaa warreen manni kuusa isaanii waraana Ukraaniin duwwaatti hafe keessa deebisee tuuluudhaaf mallattoo isa dandeessisu mallatteessee jira. Waliigalteen kun garuu xumuramee Ukraaniin qaqqabuudhaaf waggaa 2-3 fudhachuu akka danda'u ibsa gabaasni Henry Ridgewell London irraa VOA'dhaaf gabaase kun.
Gabaasa keenya biraatiin immoo tokkummaa mootummaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild tibbana biyyoota Afrikaa 3 jechuunis Laayibeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Giinii Bisaawotti imalaniiti jiru. Namoo daandii dabalataan nutti hima.
Laayibeeriyaa keessatti yeroo muudamni pirezidaantummaa geggeeffametti, Seeraaliyoon keessatti immoo yeroo fonqolchi mootummaa geggeessamee turetti, akkasumas Giinii keessatti yeroo hoggarrammaatetti ture ambaasaaddar Giriinfiild kan gara biyyoota sanaatti malan. kaayyoon imala isaanii inni duraa jira pirezidaantii hoogganuudhaan sirna muudama pirezidaantummaa Laabeeriyaa irratti argamuu akka ta'e kan dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild imala isaanii kanaanis cichoomina Laabeeriyaatiif qaban agarsiisu akkasumas filannoo milkaa'aa biyyattii keessatti geggeessameef uummata Laabeeriyaatiin akkasumas pirezidaantii haaraa filataman Joosef Bokaayeef kan nagaraan taayitaa isaaniitti dabarsan pirezidaantii duraanii Wiyaan baga gammadde jechuuf akka ta'e ibsan. Daawwannaan isaanii Saraaliyoon immoo biyyattiin dhiyeenya miseensa mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa waan taateef jecha akka sirna tokkummaa mootummootaatti biyyattii daawwachuudhaan dhimmi biyyattiin dursa kennituun maal akka ta'ee fi dhimmi tokkummaan mootummootaa dursa kennuuf maal akka ta'e waliin mari'achuuf akka ta'e ibsanii fonqolcha mootummaa dhiyeenya biyyattii keessatti yaalames balaaleffachuuf akka ta'e ibsan. Koomishinni haala filannoof ce'umsa dimookiraasummaa xiinxaluudhaaf dhaabbate ka biyyattii keessaa akka hojii isaatti fufee ce'umsi dimookiraasummaa hojiirra oolfamu akka taasisu ejjennoo isaanii ibsuu dubbatan. Giini Bisaawutti imaluudhaan immoo pirezidaantii biyyattii wajjin yeroo alga'anitti haala yeroo ammaa biyyattii keessa jirurratti mari'achuu isaanii akkasumas pirezidaantichi ce'umsa dimookiraasummaatti akka cichaniif filannoon akka geggeessamu akka taasisan jajjabeessuu isaanii dubbatan. Gama biraatiin biyyoonni Afrikaa lixaa sadii jechuun Maaliin, Burkinaa Faasoof Niijer dhiheenya gamtaa hawaasa dinagdee Afrikaa lixaa ECOWAS keessaa ba'uu isaanii ilaalchisee akkamitti akka ilaalan gaafatamanii na dubbatan akkas jedhan ambaasaaddar Liindaa Toomas Griinfiild.
ECOWAS
seenaa isaa yoo ilaalle Afrikaa lixaa keessatti jaarmiyaa naannoo isa cimaadha. Wal waraansa Laayibeeriyaaf Seraaliyoon keessa jiru xumursiisuuf illee qooda jabaa gumaacheera. Gama walitti ce'umsa diinagdee fi dhimmoota birootiin biyyoota Afrikaa lixaa gidduutti walitti dhufeenya uumuudhaaf qooda guddaa gumaachee jira. Murtiin Niijer, Burkinaa Faasoo fi Maaliidhaan fudhatame kan nama gaddisiisu. Murtiin kun biyyootii ollaa isaanii irraa akka daran kophaatti qoodaman isaan taasisa. Demokiraasii naannoo isaanii irraa qophaatti isaan qooda. Tarkaanfiin isaan fudhatan kun tarkaanfii fedha isaaniin fudhatan malee fedha uummata biyyootii sadeenii kan bakka bu'u miti. ECOWAS akka jabaa ta'etti itti fufa jedhee namana. Gara fuula duraatti biyyoota kana amansiisee akkatti deebi'an godha jedheen abdadha.
Miidhaa mirga namoomaa falastinoota ilaalchisuudhaan murtii dhiyeenya manni murtii sadarkaa addunyaa Israa'el irratti dabarse ilaalchisuun kan gaafataman ambaasaaddar Liindaa Toomas Griinfiild biyyi isaanii Israa'el daangaa ofii tikfachuudhaaf akka mirga qabdu garuu ammoo mirga namoomaa falastinoota akka kabajamuuf kacimsitee biyyattii wajjin hojjettu ta'uu eeran.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti dabarraan waliin tura. Keessummaan qophii labataa har'aa Sabaloo Kadir barreessaa kitaabotaati. Tibba kanas kitaaba kuusaa walaloo kaasa areeraa jedhu barreesse maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'eera. Galmoo Daawit Sabaloo Kadirii fi Ibsaa Ahimad Siraaj kitaabota qeequun kan beekamu dhiyeessuun dubbiseera. Waan qindeeffate qabaa kunooti.
Harargee Bahaameettaa ganda ilaa birootti dhalachuu dubbata. Dhaloteen maqaan Abdul Baasit garuu kenna uumamaa fi fedha ogbarruuf qabuun maqaa Sabaloo Kadiriin nabee kanamii jedha.
Guddina Harargee Bahaameettaa ganda ilaa habruu jedhani. Eela jechuun kun waan gaffageessanii baasan jechuudha. Achi dhalachuun kun waan uumamaan na keessa kaayee tokko jira waan jiru tokko hubadde.
Ardii afaan faajjiif olii dhabde naasuu.
Sabaloo Kadir ogbarruuwwan afaan Oromoo keessatti maxxansawwan yaadrimee garaagaraa irratti jechuun marraaga yookaan falaasama irratti xiinsammuu irratti fiilmii addatti immoo walaloo barreessuun kenna kootii jedha. Barnoota barateen yeroo muraasa tajaajilee achiis waajjira mootummaa keessa kan hojjechuu dubbatu Sabaloon barreeffamoowwan walaloo armaan duraa walitti qabee ji'a ji'aan dura kitaaba kuusa walaloo kaasaa areeraa jedhu dubbistootaaf dhiyeessee jira.
Kaasu jechuun meeshaa asirratti galtu kana. Meeshaa kana keessaa gaafa waa dhugde hojjaa jira, areeraa jira, aananii jira, itittuun isaa jiraatu, shaayiin isaa jiraatu, bunni isaa jiraatu gaafa dhugde si kaasa jechuun si mirkaansa jechuudha. Kaasa areeraa jechuun isa kana. Inni lamadaa
akuma kitaabicha irraa hubatamutti meeshaa asirra jiruu fi isa keessoo isaa jiru gaafa waliin gittu kaasaa dheeraati. Jechuun akkuma golgasaa agartu kana kaasaatu jira. As keessa areeraatu jira. Areera kana keessa qoraasumaatu jira. Jechuun adii irratti gurraachaatu jira kan barraa'e kaasaa dheeraati. Inni sadaffaadhaa walaloo kaasaa dheeraa jechuutu jira. Walaloon kaasaa dheeraa jechuun artii fi artistii. Artiin kaasaa areerri artii keessa jirtu sana jechuudha. Abbaa muudaa. Mooraan horma tokkoon dhuunfatamtee sagalee wayyuun keessa cunqurfamtee caasaan cafaqamee walitti dhawacaasoo mataatti wal kaayaa cantaaf bara baasoo gadaa marsa dhibee dabritaa waakii finna hongeef kenni dharaa daakii suduudni yoo badeelatii dhaba qacceen yuuraa yarateef dhiyaana taate wacceen haqan qaalamee hanquu ta'e erbee. Fadhiidoo geeraree gubbaa irraa sirbee shanan shaantii miti qubaa fi shanachaa gadaa oromooti kan mudaaf kallachaa. Monoloo godhuu dandeessa waltajjii irratti illee walaloo dhiyeessuu dandeessu illee keessa jira jechuudha. Fuula tokkotti walaloon ati nam tokko afaan inni himuu dandeessu jira. Qabiyyeen isaa immoo bal'aa siyaasni jira, diinagdeen jira, hawaasummaan jira, jiruuf jireenya jira, jaalallee jira, jibbii jira, gaddi jira, gammachuun jira. Falaasamni jira jechuun marraa gaafaminsi yoo kana fuuldureen jira.
Sapaloo Kadir kaasaa areeraa keessatti jechoota durii akka fayyadame hime kanaanis jechoota irraanfatamuu malan fuulduratti baasuufan mala barreeffama akkasii filadhe jedha. Ibsaa Ahmed Siraaj armaan duraa kitaabota galata qeerroo fi isii daa'imammaanii jedhaman barreesseeti jira. Kanattis dabalata kitaabolee irratti qeeqa dhiyeessa.
Ani Sapaloo barreessitoota biraa raawwanni isa adda godha yoo jiraate jechoota haddaara gartee silaa dhohotee jiru. Haa kagartee abaabilee fi akakileen keenya duratti itti fayyadaman barbaadee baasuudhaan. Kitaabni inni amma jireenya kanatti barreesse waa hedduuf keessaa qaba. Namni baay'een jechuun yoo keessa gabbu'ee suuta tasgabbiidhaan dubbise malee namaafis galuu dhabuu danda'a. Maaliif jechoota kanuma duratti abaabileen keenya itti fayyadamaa turan kagartee dhaloonni ammaan tana irraanfate kana barbaadee baasuudhaan kitaaba san barreesse. Akka fakkeenyaatti jechoonni addaarree sapaloo fideemaan walaloo keessatti fayyadame kun silaa arraan bakka sanatti fayyadamuu baate. Dhaloonni kitaaba kana hin dubbisin waa jechisanii beekuu danda'an. Arra sababa sapaloon kitaaba kana keessatti jecha addaara san fayyadameen namni kitaaba san dubbisu jecha haaree san bareechuudha.
Sapaloo Kadir jiruu baqaas nama dhannameedha. Ganna torbaa olii fi biyya ollaa Keeniyaa kan jiraate ture yoo ta'u yeroo sanallee loqodoowwan afaan Oromoo keessa jiranii fi galmee hiika jechootaa walitti qabuu irratti garee miseensa namoota torbaa duuka hojii hojjechaa akka ture dubbata.
Tokko jahataniin guddaan afaan Oromoodha. Dikshinerii loqoddanuu jechuun malchii daayileektii dikshinerii kalaquudha ture. Offline and online. Kaayyoo lammaffaadha Google Translationiidha. Inni sadaffaa immoo oomishaa fi oomishtummaa dhaloonni Oromoodhaa oomishu addunyaa irratti afaan Oromootiin beeksisuudha. Jechuun nutiis amma waan akka qorii illee tolchuu yoo dandeenye qorii wanni juufuun akka jaatanii yoo ilaalame akka addunyaatti qorii. Qorii jechuun qoree jechuudha. Qoree jechuun tolcha jechuudha. Tolcha jechuun ammoo ogeessaa tolcha. Kanaaf roga sadii geessu nu barbaachisa waan jiruurraa haala.
Kanaanis jechoota gara miiliyoona tokkoo fi 200,000 ol loqoda garaagaraan walitti qabuun akka danda'ame kan dubbatu Sapaloo egar wanti kun faayidaaf ooluuf carraa guddaa kan qabudha jedha.
Biyyi ambaa akka biyya fi namaan ta'u manni obboleessa akka mana keetiin ta'u waan ta'eef gaarii sirraa deemnu hamtuu sirraa deemannu. Keeniyaa keessatti immoo hedduu hojjennee. Ittillee hidhamnee, ittillee reebamnee, dabbasaa guyyoolleen waliin ollee galgala nu biraa dhabame. Haga sadarkaa sanitti ture haalli jiru. Hedduu ulfaataadha. Ta'ullee immoo deebinee Oromiyaa keessatti haasa'uun akka injifannooti.
Barreessaa Sapaloo Kadir ammatti kitaabolee asoosama dheeraa lama asoogata akka seenaa goototaa fi akkasumas kan xiin sammuu tokko akka harkaa qabu hime isaaniinis dhiyeenyatti akka maxxansaaf dhiyeessuuf yaadullee ibseeti jira.
Osoo hin badne ayyaansi qeecaacuu.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Marrintee mirree gobee.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyatti aanuun immoo drooniiwwan chaayinaadhaan oomishaman gabaa addunyaa irratti olaantummaa kan qaban yoo ta'u dhaabbileen mootummaa United States bal'inaan hojiirra oolfatu. Dhaabbileen nageenya saayibarii immoo United States drooniiwwan kanneenitti akka hin fayyadamneef akeekkachiisuu jala gabaasni Maat Dibil sagalee Ameerikaatiif erge. Tujube horaa haala itti aanuun qindeessiteetti.
Waa'ee droonii ennaa kaasnu gosi inni tokko isa kaan mara caala. Chaayinaa Shenzhen keessa kan maaxxeffate dhaabbati DJI jedhamu suuraa kanneen kaasanii qabee hanga hojii ibidda dhaamsuu irratti bobba'anitti ka jiru gabaa droonii dhuunfatee jira. Rakkoon jiru kanaa jedhu United States keessaa kanneen dhimma saayibar sekiyuritii yookaan nageenya marsariitii irraa to'atan. Baatii amajjii keessa FBI dhaabbanni saayibar sekiyuritii akkasumas ejensiin caasaa nageenyaa United States waggoota dhiyoo as seerawwan mootummaa chaayinaatiin ba'an ragaa kaampaaniilee chaayinaatiin walitti qabaman kamiiniyyuu dandeetti ilaaluu qaba jechuun akeekkachiisan. Kanaaf guutummaa Ameerikaa keessatti drooniiwwan hojiirra oolan meeshaa basaasaa ta'uu akka danda'an dhaabbileen United States kun ibsanii jiru. James Lewis Waaltaa Tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaatti hayyuu saayibar sekiyuritii yookaan dhimma nageenya marsariitii irraa yoo ta'an gama skaayipiitiin VOA'f ibsa kennaniiru.
Waraabbiinsa mootummaa chaayinaa dhaqqabuu kan danda'u kan kutaan poolisii magaalaa guddoo tokkoo waa'ee droonii ni gargaaramu yaaduu dandeessisa. Droonii hojii waraanaaf, tajaajila bosonaaf, dhaabilee federaalaa fi kutaa ittisa ibiddaa fi illee hojiirra ooluu isaanii yaaduu qabna. Kanaaf kun jechuun waa'ee caasaa nageenya uummataa fi nageenya biyyoolessaa United States hubannoo xiqqoo kennuu danda'a.
Yaaddoon jiru haaraa miti. Bara 2021 kaampaniin chaayinaa droonii hojjechuun beekamu kan DJI jedhamu meeshaalee chaayinaatti hojjetaman kan United States hojii basaasaaf gargaaru jettu waliin ugguramee ture. Waggaa darbe koongirasiin United States diroonota chaayinaatti hojjetaman seera bituuf fayyadamu akkasumas ejensiiwwan federaalaaf naannoo bittaasaaf maallaqa federaalaa gargaaraman seera dhorku raggaasisee jira. Chaayinaan himannaa basaasa kanaa ni mormiti.
The U.S. has always stretched the concept of national security.
United States yaada rimmee yookiin konseptii nageenya biyyoolessaa garmalee babal'isuudhaan dhaabilee fi kaampaaniilee chaayinaa sababaa tokko malee hacuuccee meeshaalee gara alaatti ergaman to'achuuf sababaa uumee jira. Taatee addaa tokko iyyuu kan hin ibsine qajeelfamni haaraan kun drooniiwwan Ameerikaa keessatti hojjetaman kanneen meeshaalee to'annoo nageenyaa ofirraa qaban akka simataman jajjabeessa.
Haa ta'u malee drooniiwwan kun amansiisoof isa kan Ameerikaa caalaa gatiin isaanii gadaanaa akka ta'e dhugoomsaniiru.
Mootummaan chaayinaa industiriiwwan murtaa'oo faayidaa basaasaa ni kenna jedhanii yaadan deeggaruu keessatti tarsiimoo addaa qaba ture.
Waraanni United States ejensiiwwan federaalaa tokko tokko diroonota chaayinaa gargaaramuu dhorkus ejensiiwwan hedduun ammayyuu meeshaa maallaqa ofii itti baasan kanatti gargaaramaa jiru. Lewis akka jedhanitti akeekkachiisi haaraan kun gara kan United Statesitti adeemsi cehu akka saffisu kan akeekedha.
Namoonni diroonii kana bitachuuf baasii ba'u qofa miti jedhanii akka yaadan taasisa. Balaan nageenyaas ni jira.
Dhaabbanni diroonii chaayinaa DJI ibsa baaseen akka jedhetti maamiltoonni galmee balalii fakkiiwwan viidiyoowwan kan waliin hirmaataniif dhugumatti yoo itti amanan qofa. Kanaaf kanneen itti gargaaraman intarneetiituun fayyadamin balalii isaanii geggeessuu danda'u jedha ibsichi. Guyyaa guyyaatti samiirra maaltu balalii akka jedhu akkuma heddummaataa adeemeen gaaffiin maaliif jedhus akkasuma dabalaa deema.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaafi siisaa
Tujube horammo kara midale hawa satin tamsasuni fi producer rikenya Brian Hailu ogesota studio marawalin taun kopile har afkende fanni asumarratti golamna halkan gari torban gari